Alert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Alert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους με υγεία και δύναμη. Είναι Παρασκευή 2 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η φωτιά ξεκίνησε από βεγγαλικά πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, λένε οι αρχές για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι που έγινε εφιάλτης. Ποιο ήταν το κλαμπ της τραγωδίας? Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη, την Ελληνίδα που ήταν στο μπαρ που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Αγνοούνται και οι τρεις φίλες της. Στους 47 οι νεκροί, 80 σε κρίσιμη κατάσταση. Θα χρειαστούν μέρες για την ταυτοποίηση των θυμάτων, λένε οι ειδικοί. Πολλοί οι απανθρακωμένοι σοκάρουν τα βίντεο την ώρα της τραγωδίας. Να αποδοθούν ευθύνες ζητά ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Τα κενά και η έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Διαθεσιμότητα να υποδεχθεί εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα. Μετά την ανακοχή των διακοπών έρχεται η μάχη της Κυριακής. Στα Μάλγαρα οι αγρότες αποφασίζουν για την επόμενη μέρα. Έχουν δοθεί στους αγρότες 3,8 δις μέσα στο 2025, αναφέρει ο Κωστής Χατζηδάκης. Δεν έχουν λόγο να μην προσέρχονται στον διάλογο. Αναρωτήθηκε αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Ήπιος καιρός με νοτιάδες έως τα Θεοφάνεια. Το πολικό εξπρές της πρωτοχρονιάς ήταν τελικά σύντομο. Δυσάρεστα νέα από την πρώτη μεταμόσχευση στην Θεσσαλονίκη. Κατέληξε ο 50χρονος λήπτης του ύπατος του 44χρονου. Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν τη Δευτέρα για Ουκρανία και Γάζα στη σκιά των F-35. Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από τις ταραχές στο Ιράν με άξονα την οικονομία. Παρέμβαση Τραμπ. Και τέλος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ευρωπαϊκό ντέρμπι αιωνίων σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ. Σε εξαιρετικά βαρύ κλίμα συνεχίζονται οι έρευνες των ελβετικών αρχών για την αναγνώριση των θυμάτων από τη φωνική πυρκαγιά σε δημοφιλές μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά που ξέσπασε τα ξημερώματα της πρωτοχρονιάς. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 47 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες, 80 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Το πιο θλιβερό είναι ότι τα θύματα είναι έφηβοι και νεαρά άτομα ηλικίας από 15 έως 25 ετών. Μεταξύ των δεκάδων αγνοουμένων φέρεται να βρίσκεται και μια 15χρονη Ελληνίδα, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Στο στούντιο είναι μαζί μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με τις τελευταίες πληροφορίες. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες.
Πριν περάσουμε σε σένα Δημήτρη, ναι, θα ακούσουμε τι μεταδίδει ο Φάνης Παπαθανασίου που βρίσκεται στο ελβετικό θέρετρο.
Περιμένουν όλοι πάνω από ένα τηλέφωνο, είναι σε συνεχή επαφή με τις αρχές, όμως την ίδια ώρα έχουν μέσα τους ένα φόβο ότι μπορεί να ακούσουν άσχημα νέα. Το ανησυχητικό σύμφωνα με εκτιμήσεις των οδικών είναι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Καθώς όπως είπαν στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν πριν από λίγο οι αρχές, ο αριθμός των τραυματιών, των σοβαρά τραυματιών, 70 με 80 και αναμένεται να αυξηθεί, αναμένεται να αυξήσει τον αριθμό των νεκρών. Έτσι λοιπόν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Βρισκόμαστε εδώ στον τόπο της τραυματιών. Αργοδίας, έξω από το Μοιραίο Κλαμπ. Και εδώ αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε τις τελευταίες ώρες είναι ότι γίνονται εργασίες. Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί εδώ μια ομάδα ειδικών, επιστημόνων Ιταλών και Γάλλων, 83 εγκληματολόγων και άλλων ειδικών, που έχουν επιφορτιστεί με την προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι σωροί των νεκρών μέσα, και είναι μακάβριο αυτό, υπάρχουν ακόμη υπολείμματα σωρών. Ενώ παράλληλα γίνονται και ενέργειες από την εγκληματολογική υπηρεσία, καθώς γίνονται ακόμα έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Εδώ λοιπόν είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες έξω από τον τόπο όπου έγινε αυτή η απίστευτη τραγωδία.
Λοιπόν, αυτά από τον Φάνη Παπαθανασίου. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, μια στιγμή χαράς εξελίχθηκε σε νύχτα πένθους. Η χαρά έγινε ξαφνικά ο εφιάλτης.
Ναι, ήταν μια πρωτοφανής τραγωδία. Να ξεκινήσω από τις τελευταίες εξελίξεις. Τουλάχιστον 40 επισήμως είναι νεκροί, ανεπισήμως 47. Αυτό που μας είπε και ο Φάνης Παπαθανασίου, ότι εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, 119 τραυματίας, 80 εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 113 έχουν ταυτοποιηθεί. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον και είναι η τελευταία εξέλιξη είναι ότι υποκράτηση που βρίσκονταν οι δύο Γάλλοι διοκτήτες του μπαρ με καταγωγή από την Κορσική, οι οποίοι έχουν άλλα δύο μπαρ στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την ελβετική δικαιοσύνη, καθώς αυτοί οι δύο ανακρίθηκαν πριν από λίγη ώρα, προς το παρόν δεν προκύπτουν σε βάρος τους ποινικές ευθύνες. Νωρίτερα είχε πει περίπου το ίδιο πράγμα η Γενική Εισαγγελέας της Ελβετίας, η κυρία Πηγιού, όπου είπε ότι δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το γεγονός, θα είναι ότι
οι αρχές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο και τρομοκρατικής ενέργειας.
Και τρομοκρατικής, ναι, ναι. Σαφώς. Και μάλιστα έχει ένα ενδιαφέρον να το πούμε αυτό. Πριν σου έδειχνα ένα βίντεο από ένα πάρα πολύ γνωστό κλαμπ στο Μονακό.
Να δούμε λίγο το χρονικό και αυτό που λες, αυτή η περιγραφή. Να δώσουμε την εικόνα στους ακροατές.
Ακριβώς. Με στόχο λοιπόν να εντυπωσιάσουν, αν θέλεις, τους φίλους τους όσοι πηγαίνουν στο κλαμπ, βάζουν πάντως σαμπάνιες βεγγαλικά, 1, 2, 5. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ένας σερβιτόρος, ο οποίος κρατούσε μια σαμπάνια με βεγγαλικό, είχε ανέβει στην πλάτη ενός συναδέλφου του, στους ώμους για την ακρίβεια ενός συναδέλφου του, και άρπαξε φωτιά το έφλεκτο υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένη η οροφή. Τώρα να σου πω, Θάνο, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, το γεγονός ότι υπήρχαν παιδιά.
Πριν πάμε εκεί, να πούμε ότι αυτό. Ναι. Ουσιαστικά που λες, που προκάλεσε τα βεγγαλικά στην σαμπάνια, προκάλεσε ένα flash over, δηλαδή είναι ταυτόχρονη ανάφλεξη όλων των έφλεκτων υλικών σε πολύ κλειστό χώρο και πολύ γρήγορα.
Και πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι. Γιατί υπήρχε μονωτικό υλικό στην οροφή, φαίνεται και από τις φωτογραφίες όποιος το δει.
Δηλαδή έχουμε μια ξαφνική μετάβαση από μια περιορισμένη φωτιά σε μια γενικευμένη φωτιά.
Ναι. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι ότι η νομοθεσία στην Ελβετία επιτρέπει σε άτομα από 16 ετών και άνω και να πηγαίνουν στα μπαρ και να καταναλώνουν αλκοόλ. Τώρα, προφανώς δεν έγινε και έλεγχος ταυτοτήτων βράδυ πρωτοχρονιάς σε ένα κατάμεστο μπαρ. Ό,τι βλέπανε οι πορτιέριδες και θεωρούσαν ότι είναι άνω των 16 ετών, το βάζανε μέσα.
Δημήτρη, μένεις μαζί μας, διότι ο αδερφός της αγνοούμενης Αλίκης μίλησε σε ελβετικό μέσο ενημέρωσης για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά. Η Γεωργία Κρυεμπάρδη έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία, καλησπέρα. Χρόνια
καλησπέρα.
Πολλά. Τι νεότερα έχουμε πάνω σε αυτό?
Καλησπέρα, είναι ο Ρωμέν Καλέργης, είναι ο λίγο μεγαλύτερος αδερφός της Αλίκης. Μίλησε σε ελβετικά μέσα για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, γιατί ήταν και εκείνος στο σημείο. Όπως είπε, η οικογένεια είχε ταξιδέψει στο Κραν Μοντανά για τις γιορτές και η αδερφή του, η 15χρονη, βρισκόταν μέσα στο κλαμπ με τις φίλες της τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Εκείνος δεν ήταν στο ίδιο κατάστημα και όταν έφτασε στο σημείο, αντίκρισε εικόνες πανικού, είπε χαρακτηριστικά. Προσπάθησε να μπει μέσα να την αναζητήσει, ωστόσο δεν τον άφησαν. Και στη συνέχεια προσπαθούσε να την καλέσει στο κινητό, έκανε αλλεπάλληλες κλήσεις στο κινητό της, δεν απαντήθηκαν ποτέ. Είπε επίσης ότι ανάμεσα στους παρευρισκόμενους υπήρχαν πολλά ανήλικα παιδιά, 13-15 ετών. Η είσοδος στο κλαμπ ήταν ελεύθερη. Γενικά έρχονται στο φως πολλά ερωτήματα στο... την τραγική κατάσταση.
Ναι, και τα κενά ασφαλείας, έτσι, γιατί γίνεται λόγος ότι υπήρξαν και υπήρχαν πολλά κενά ασφαλείας. Τώρα δεν ξέρω η δικαιοσύνη ακριβώς τι λέει ή τι θα πει πάνω στο ζήτημα αυτό, αλλά από ό,τι διαβάζουμε και εμείς από τα ρεπορτάζ, υπήρχαν κενά ασφαλείας στο ζήτημα αυτό.
Υπήρχαν κενά ασφαλείας και τα είδαμε και όλες από τις εικόνες, από τα χαρακτηριστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν. Τώρα δεν έχουμε κάτι νεότερο για την κοπέλα, η οποία είναι, έχει δύο υπηκότητες, ελληνική και ελβετική. Ο μπαμπάς της είναι Έλληνας, η μητέρα της είναι ιταλικής καταγωγής, η οικογένεια ζει στην Ελβετία. Παραμένει αγνώμενη και εμείς ελπίζουμε για τα, να φτάσουν μόνο καλά νέα. Η οικογένεια απευθύνει...
Σε ένα θαύμα ίσως.
Ναι.
Σε ένα θαύμα, γιατί η κατάσταση όντως μιλάμε για μια τραγωδία. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Τώρα, να επιστρέψουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη για τα μέτρα ασφαλείας. Νομίζω ότι ήθελες κάτι να προσθέσεις.
Ήθελα να προσθέσω ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας. Καταρχάς, υπήρχε μία μόνο έξοδος κινδύνου και μία στενή σκάλα από το υπόγειο, από το οποίο έπρεπε να ανέβουν στο φλεγόμενο κτίριο και να προσπαθήσουν να βγουν έξω. Προφανώς εγκλωβίστηκαν στα σκαλιά.
Εκεί έγινε η μεγάλη ζημιά.
Εκεί έγινε η μεγάλη ζημιά. Μπλόκαραν στα σκαλιά στο υπόγειο, δεν μπορούσαν να βγουν, ποδοπατήθηκαν και πάρα πολλοί κάηκαν ζωντανοί. Άλλοι πέθαναν από τις αναθυμιάσεις. Ήταν ένα πραγματικό.
Ένα φρικτό τέλος για νέα παιδιά, για εφήβους. Τώρα, μεγάλη πίεση έχει ασκηθεί στα νοσοκομεία της Ελβετίας με αποτέλεσμα ασθενείς να έχουν μεταφερθεί σε Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία, ενώ σε νοσοκομείο του Μιλάνου έχουν μεταφερθεί 3 Ιταλοί τραυματίες. Στην πρωτεύουσα του Ιταλικού Βορρά βρίσκεται ο ανταποκριτής του EarthNews στην Ιταλία, Κρίστιαν Μαυρίς.
Βρίσκομαι έξω από το νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, το οποίο υπενθυμίζω είναι σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη θεραπεία εγκαυματιών και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε αυτά τα περιστατικά. Είναι το νοσοκομείο που έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα για υποστήριξη των ελβετικών αρχών για αυτή την τραγωδία και μάλιστα είναι έτοιμο για την υποδοχή έως και 19 ασθενών από το Κραν Μουντανά. Τώρα πρέπει να τονίσουμε πως εχθές το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, έφτασαν 3 Ιταλοί τραυματίες, οι οποίοι είχαν μέχρι και 40% εγκάβματα στα σώματά τους, ενώ ήταν και διασωληνωμένοι. Πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως υπάρχουν και τουλάχιστον άλλοι 2 Ιταλοί οι οποίοι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ελβετίας, ενώ γενικότερα γίνεται αναφορά για 13 Ιταλούς τραυματίες, τουλάχιστον 6 αγνοούμενους, και πριν από λίγη ώρα κυκλοφόρησε μια φήμη η οποία δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί ή επιβεβαιωθεί μάλλον από επίσημες πηγές, πως ο 16χρονος Ιταλός γκολφέρ της Γένοβας αλλά κάτοικος Δουμπάι έχει απεβίωσε. Δεν έχουμε ακόμα διασταύρωση, είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες.
Τραγωδία χωρίς τέλος. Να πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία μας ενημερώνει για το πώς η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι αποφασισμένη να συνδράμει στην περίθαλψη εγκαυματιών. Κατερίνα, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πράγματι, φάνω τη διαθεσιμότητα της χώρας μας να δεχθεί εγκαυματίες από την τραγωδία από το Κραν Μουντανά, υπέβαλε σήμερα η Ελλάδα στη συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Και μάλιστα, νωρίς το μεσημέρι, έγινε γνωστά από την Αθήνα ότι η Ελλάδα δέχθηκε από την Ελβετία αίτημα για διαθεσιμότητα τέτοιων κλινών. Η απάντηση, η ελληνική απάντηση είναι ότι έχουμε σε ετοιμότητα και μπορούμε να διαθέσουμε 8 κλίνες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα Υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτικής Προστασίας και Υγείας είναι σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί και εφόσον ζητηθεί από τις ελβετικές αρχές κάποια συνδρομή. Να υπενθυμίσουμε ότι η Ελβετία είχε επιλέξει καταρχήν να μεταφερθούν οι ασθενείς σε χώρες γειτονικές λόγω γεωγραφικής εγκύτητας αλλά και κοινής γλώσσας.
Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Φρίσα για το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε για τον επίλογο αυτής της τραγωδίας. Επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μια τραγωδία, Δημήτρη, με πολλά ερωτήματα, ερωτηματικά. Με κάποιες απαντήσεις θα δούμε πώς η δικαιοσύνη θα κρίνει αυτές τις απαντήσεις στην πορεία.
Έχεις δίκιο. Η ελβετική δικαιοσύνη προς το παρόν, αφού ανέκρινε τους δύο Γάλλους ιδιοκτήτες του μπαρ με καταγωγή από την Κορσική, να σημειώσουμε ότι έχουν άλλα δύο μπαρ στην ευρύτερη περιοχή. Η ελβετική δικαιοσύνη λοιπόν μετά την ανάκριση των δύο αυτών ατόμων είπε ότι προς το παρόν δεν προκύπτουν σε βάρος τους ποινικές ευθύνες, ενώ νωρίτερα...
Να δώσουμε και μια άλλη διάσταση. Περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται το θέρετρο κάθε χρόνο.
Είναι τα πιο δημοφιλή μαζί με την Κουρσεβέλ και το Κστάρ.
Είναι μια τραγωδία, ναι. Έτσι προφανώς είναι μια τραγωδία με θύματα, αλλά έχω την αίσθηση, θα το πω όσο και αν είναι κοινικό, για κάποιους υπάρχουν και συνθέροντα εκεί.
Προφανώς. Είναι ένα ακριβό θέρετρο το Κραν Μοντάνα.
Και δεν θα ήθελα να ακυρώσουν όλη αυτή την εικόνα, την οποία γνωρίζουμε εδώ και δεκάδες χρόνια, πολλά χρόνια.
Έχεις δίκιο σε αυτό. Το θέμα τώρα είναι να πω και τις εθνικότητες των τραυματιών. 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, 4 Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, Λουξεμβούργου, Πολωνίας και της Πορτογαλίας, ενώ οι εθνικότητες 14 από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Αυτό που είναι δύσκολο, Θάνο, είναι ότι όλη δουλειά, όπως είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Καντονίου, του Βαλέ, όλη αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει, δηλαδή αναγνώριση, επειδή οι πληροφορίες είναι τόσο φρικτές και ευαίσθητες που τίποτα δεν μπορεί να υποθεί στις οικογένειες, εκτός αν είμαστε 100% σίγουροι. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντιατρικά δείγματα και δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων, πρόσθεσε ο Ματίας Ρενάρ.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων, την Κυριακή αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι από 50 μπλόκα. Ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση. 3,82 δις ευρώ καταβλήθηκαν στους αγρότες το 2025, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν υφίσταται καμία δικαιολογία για τη μη συμμετοχή των αγροτοσυνδικαλιστών στο διάλογο με την κυβέρνηση, υπογραμμίζει. Εν τω μεταξύ, όσοι από τους εκπροσώπους των αγροτών έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου, δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη. Οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν δηλώσει σταθερή στη θέση τους για μέσο διάλογο με την κυβέρνηση. Θα πάμε στα μπλόκα. Αυτή τη στιγμή τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα, όπου, όπως είπαμε, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής την επόμενη μέρα. Συνδεόμαστε λοιπόν με τα Μάλγαρα και τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει πώς και πώς αντέδρασαν οι εκπρόσωποι τους εκεί μετά την ανάρτηση του κυρίου Χατζηδάκη. Κώστα, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά από τα Μάλγαρα. Η πρώτη αντίδραση των αγροτών σε αυτό που είπε ο κύριος, σε αυτή την ανάρτηση του κύριου Χατζηδάκη, είναι ότι 600 εκατομμύρια από τα 500 που λέει ότι καταβλήθηκαν επιπλέον το 2025 είναι οφειλόμενα από το 2024. Επομένως δεν υπάρχει καμία επιπλέον καταβολή, λένε εδώ οι αγρότες στα Μάλγαρα, από όσα λέει ο κύριος Χατζηδάκης. Όσον αφορά πάντως την εξέλιξη των μπλόκων και την προετοιμασία της πανελλαδικής σύσκεψης την Κυριακή, εδώ στο πολιτιστικό κέντρο Μαλγάρων, φαίνεται ότι το μπλόκο των Μαλγάρων, η Γενική Συνέλευση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Όπως δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης, ναι, δήλωσε πριν από λίγη ώρα ότι οι αγρότες από εδώ, από τα Μάλγαρα, ρίχνουν άγκυρα για να ανοίξει ένας διάβλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Και διευκρίνησε ότι υπάρχει ήδη μία επαφή, μία παρασκηνιακή διεργασία από ό,τι άφησε να εννοηθεί, που μπορεί να οδηγήσει στο διάλογο μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Όλα βέβαια θα συζητηθούν, αλλά και θα ανακοινωθούν μετά τη σύσκεψη της ερχόμενης Κυριακής το μεσημέρι, ναι, στο πολιτιστικό κέντρο, όπου και εκεί θα μάθουμε μετά τη σύσκεψη αυτή, θα μάθουμε ποιες ήταν αυτές οι διεργασίες, με ποια πρόσωπα γίνονταν και αν τελικά είχαν επιτυχία για να φτάσουν οι αγρότες και η κυβέρνηση στο τραπέζι του διαλόγου.
Κωστά.
Πάντως οι αγρότες λένε, ναι, να το ολοκληρώσω λίγο φάνω, λένε ότι μέχρι να γίνει αυτό δεν αποκλείεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Εδώ στα Μάλγαρα θα μείνουν ανοιχτά τα διόδια μέχρι και την Κυριακή.
Να δούμε λίγο τη μετάφραση αυτής της δήλωσης του κυρίου Ανεστίδη, ότι την Κυριακή οι αγρότες θα ανοίξουμε διάλογο διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση. Αυτό τι σημαίνει, ότι την Κυριακή οι αγρότες αρχίζουν το διάλογο με την κυβέρνηση ή τουλάχιστον οι αγρότες στα Μάλγαρα?
Όπως διευκρίνησε ο κύριος Αναστήδης Τάνο, οι αγρότες ήδη έχουν βρει μία επαφή με την κυβέρνηση και φαίνεται, υπονόησε χωρίς να το διευκρινίσει, φαίνεται ότι δεν ήθελε να αποκαλύψει πολλά πράγματα, υπονόησε ότι υπάρχει μία επικοινωνία για να βρεθεί μία λύση, για να συζητηθούν προϋποθέσεις, για να φτάσουν κυβέρνηση και αγρότες στο τραπέζι του διαλόγου. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, με ποιους γίνεται η επικοινωνία, φαίνεται ότι είναι σε υψηλό επίπεδο από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Και πώς θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο δεν γνωρίζει κανείς.
Και αν θα γίνει ο διάλογος με τα τρακτέρ στους δρόμους, έτσι, και αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του να το δούμε στην πορεία πώς θα
εξελιχθεί. Πάντως αυτές οι διεργασίες που γίνονται με τα τρακτέρ στους δρόμους, ο κύριος Αναστήδης είπε ότι δεν αποκλείεται ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο των διεργασιών να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις και να ενταθούν οι κινητοποιήσεις. Πάντως διευκρίνησαν το ρωτήσαμε ότι τα μάλγαρα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι
Μάλιστα.
και την πανελλαδική σύσκεψη στο πολιτιστικό κέντρο των Μαλγάρων και εκεί θα είναι κρίσιμες οι αποφάσεις που θα ληφθούν. Πάντως είναι αλήθεια ότι ακόμη και μετά τη δήλωση αυτή που συζητείται έντονα εδώ στο πλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες κρατούν μικρό καλάθι για να πάρουν κάτι όπως έλεγαν, αλλά μάλλον περιμένουν κάτι χειροπιαστό για να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα και αυτό το παράθυρο να ανοίξει τελικά και να επιτευχθεί ο διάλογος.
Άτυπα υπάρχει μια επικοινωνία, ακούσαμε νωρίτερα, μάλλον θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Χατζηδάκη, ακούσαμε τι μας είπες εσύ σε σχέση με τον κύριο Αναστήδη, άτυπα. Προφανώς υπάρχει μια επικοινωνία. Θα δούμε πώς εξελίσσεται και αν θα υπάρξει λευκός καπνός. Πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καντούρη και να πάμε στην Νίκαια. Θα πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλησπέρα Μάνια και καλή χρονιά. Ποιο είναι το κλίμα στο μπλόκο και με ποιες αποσκευές οι αγρότες από την Νίκαια θα βρεθούν στα Μάλγαρα?
Πάντως έχω την εντύπωση ότι σε αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που αναφέρεται ο κύριος Αναστήδης και υπονοεί μάλλον, δεν συμμετέχουν οι αγρότες από τον μπλόκο της Νίκαιας, φάνηκε να ευθυνδιάζονται, να μην περίμεναν αυτές τις δηλώσεις. Θέλω να πω ότι δεν γνώριζαν και δεν είναι μαζί σε κάποια τέτοια διαδικασία διαβούλευσης με τον Μαξίμου προκειμένου να ανοιχτεί ένας διάβλος επικοινωνίας. Τώρα αν στην πορεία επικοινώνησε το συντονιστικό της Νίκαιας με τον κύριο Αναστήδη και έχουν ενημέρωση, αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε. Είναι σε εξέλιξη το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας, μια κλειστή σύσκεψη και θα έχουμε νεότερα ίσως αργότερα. Εκεί σε αυτή τη σύσκεψη βέβαια συζητείται και ποια θα είναι η πρόταση αύριο στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στον μπλόκο στις 12, έτσι ώστε όλοι μαζί οι αγρότες να αποφασίσουν τελικά με ποια πρόταση θα ανέβουν στα Μάλγαρα.
Ποιο είναι το κλίμα κατά συνέπεια?
Το κλίμα είναι ότι αναζητείται διέξοδος, αναζητείται εκτόνωση, αναζητείται ο τρόπος που θα συνεχιστεί αυτή η κινητοποίηση 34 μέρες μετά. Οπότε κάποιοι θεωρούν από τους αγρότες ότι η κλιμάκωση είναι ο τρόπος για να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση, έτσι ώστε να υποχρεωθεί, όπως λέει η κυβέρνηση, τελικά να κάτσει στο διάλογο με τον τρόπο που οι ίδιοι αγρότες έχουν θέσει, με πιο συγκεκριμένες λύσεις και πιο συγκεκριμένες απαντήσεις όπως ζητούν. Τι θα πει κλιμάκωση τώρα, θα μου πείτε? Από τη μία υπάρχει σκέψη για κλείσιμο παρακαμπτηρίων δρόμων με μεγαλύτερη ένταση μετά τα Θεοφάνεια. Από την άλλη υπάρχει και η πρόταση που συγκεντρώνει αρκετά την θετική γνώμη αρκετών αγροτών και κτηνοτρόφων, είναι μια κάθοδο στην Αθήνα με τα τρακτέρ, την πραγματοποίηση ενός ηλεκτρικού διαμαρτυρίας στην πρωτεύουσα, επίσης μετά τα Θεοφάνεια. Θα δούμε τι θα υπερισχύσει, τι θα αποφασίσουν οι πολλοί και εν τέλει τι θα συμβεί και στην Πανελλαδική, όπου εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.
Τα Θεοφάνεια μοιάζουν να είναι ένα χρονικό ορόσημο και για την κυβέρνηση και για τους αγρότες, από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που μας περιγράφεις. Οι δρόμοι πώς είναι? Είναι ανοιχτή η δρόμη αυτή τη στιγμή ή όχι?
Το μπλόκο της Νίκαιας είναι στημένο πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ναι, μεν τα τρακτέρ είναι αποτραβηγμένα αφήνοντας λωρίδες. Από την άλλη, η τροχιά δεν επέτρεψε ούτε τα Χριστούγεννα τώρα τη διέλευση μέσα από τον μπλόκο για λόγους ασφαλείας, όπως έχει επικαλεστεί. Ωστόσο, έχει δοθεί αερογέφυρα πάνω από τον μπλόκο. Αυτό διευκολύνει όσους κινούνται με προορισμό τη Λάρισα και βέβαια τη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ακόμα μία εναλλακτική διαδρομή για να κινηθεί κανείς με κατεύθυνση από τον νότο προς το βορρά.
Μάλιστα. Μάνια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κλιμάκωση. Αυτό φαίνεται ότι είναι το κλίμα από την Νίκαια. Ο κύριος Αναστίδης είπε ότι θα ανοίξουμε την Κυριακή Διάβλο Επικοινωνίας. Αυτά τα δύο είναι αντιφατικά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να πάμε και στο κάστρο Βιωτίας, εκεί όπου οι αγρότες δηλώνουν ότι θα ακολουθήσουν όποιες αποφάσεις λάβουν όλα τα μπλόκα την Κυριακή. Στο σημείο βρίσκεται ο συνάδελφος ο Γιώργος Κοβός, που θα μας πει για την κίνηση των οχημάτων στην Εθνική Οδό αυτή την ώρα, αλλά και για τις αποφάσεις των αγροτών. Γιώργο, καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, Θάνο. Χρόνια πολλά. Οι αγρότες εδώ στο κάστρο έχουν δηλώσει ότι θα ακολουθήσουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης των Μαλγάρων την Κυριακή. Η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού, με εξαίρεση βέβαια το ρεύμα προς Αθήνα, όπου από το ύψος του Μαρτίνου μέχρι και λίγο μετά το κάστρο υπάρχει παράκαμψη μήκους 8 χιλιόμετρων. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παρακαμπτήριας οδού. Αναδιαστήματα στην παρακαμπτήρια οδό υπάρχει μια συσσόρευση οχημάτων. Υπάρχει μια αυξημένη κυκλοφορία που ακόμη όμως είναι διαχειρίσιμη. Υπάρχει επίσης αυξημένη κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, όπου ένα χιλιόμετρο πριν από το κόμβο του κάστρου αρχίζει και γίνεται μονοδρόμηση της λωρίδας. Η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες, η κυκλοφορία πάει σε μία. Τώρα, όσον αφορά το πώς θα προχωρήσουν, οι αγρότες θεωρούν ότι θα προκύψει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από Δευτέρα, με πιθανότητα να υπάρξει αποκλεισμός και των παραδρόμων. Όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πολλές φωνές ανάμεσά τους, οι οποίες ζητούν να προχωρήσει ο διάλογος. Mm-hmm. Αυτό το συναντήσαμε και εδώ στο κάστρο, αλλά και πριν από 3-4 μέρες βρεθήκαμε στο μπλόκο του Μπράλου, όπου και εκεί επίσης ακούσαμε πολλούς ανθρώπους που να λένε είμαστε ένα μήνα και 4 μέρες πλέον στους δρόμους. Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει ο διάλογος, να δούμε τι θα γίνει με τα προβλήματά μας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής από εδώ και περιμένουμε τις αποφάσεις.
Είναι λογικό, είναι πολλές ημέρες. Υπάρχει και μια έτσι, αίσθηση κόπωσης για κάποιους. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και τώρα να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα σήμερα οι εκπρόσωποι των αγροτών στα μπλόκα, ξεκινώντας από τον Ρίζο Μαρούδα, πρόεδρο της Ανωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, τον Δημήτρη Στέργιο, μέλος της διοίκησης του Αγροτικού Συλλόγου Ερήμανθου και τον επικεφαλής του Συντονιστικού Μπλόκου Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη.
Θα πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και ικανοποίηση ετοιμάτων από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι επιτακτική ανάγκη και γι' αυτό δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα αν δεν υπάρχουν αυτές οι απαντήσεις. Και από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να βρούμε εμείς τον τρόπο που να πιέσουμε την κυβέρνηση ώστε να τις κάνει αυτές τις εξαγγελίες ή να κάνει αυτή τη συνάντηση, που όμως θα είναι μια ουσιαστική συνάντηση που θα βγάλει και αποτελέσματα.
Θα πάμε με πρόταση κλιμάκωση του αγώνα, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, και φυσικά για άλλη μια φορά καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να προσέλθει σε διάλογο, να σταματήσουν οι απειλές για διώξεις και η ποινικοποίηση του αγώνα των κτηνοτρόφων και των αγροτών και να δώσει λύσεις στα προβλήματα.
Το κλίμα είναι ότι συνεχίζει η κυβέρνηση να έχει μια ξύλινη κασέτα στο στόμα της και να λέει κάναμε το πετρέλαιο, κάναμε το ρεύμα, εμείς το αντιγυρίζουμε και λέμε ότι θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να παράγουμε για όλη την Ελλάδα.
Τώρα έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο καμπανάκι και στις δραματικές εκκλήσεις των εκπροσώπων της τουριστικής βιομηχανίας για τις ακυρώσεις κρατήσεων λόγω των κινητοποιήσεων. Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Άγγελος Καλλίας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έδωσε μια τάξη μεγέθους για την πτώση στην τουριστική κίνηση του Δεκεμβρίου. Και μάλιστα έδωσε και ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για τις περιοχές όπου δεν υπήρχαν μπλόκα.
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ο Δεκέμβριος κινήθηκε αρκετά υποτονικά. Είχαμε μία πτώση της τάξης του τείχους με 30% ανάλογα την περιοχή. Και αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε, ξέρετε, γιατί υπάρχουν περιοχές όπως είναι η Πελοπόννησος, μετά η Ήπειρος, κινήθηκαν πολύ καλύτερα από περιοχές όπως είναι η Κεντρική Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη.
Γιατί είχαμε τα
δεν ήταν τόσο ισχυρά, οι παρακάμψεις δεν ήταν τόσο μεγάλες, οι καθυστερήσεις δεν ήταν αντίστοιχα τόσο μεγάλες, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί κόσμοι να επιλέξει να κατευθυνθεί προς Πελοπόννησο και Ήπειρο, ενώ αντίθετα στην Κεντρική Ελλάδα και στη Μακεδονία η διέλευση ήταν πολύ πιο δύσκολη.
Στο πολιτικό πεδίο, κρίσιμο θα είναι το επόμενο 48ωρο για τις κινητοποιήσεις των αγροτών που εισέρχονται στην πιο κρίσιμη φάση τους. Με ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κάλεσε τους αγρότες να αναλάβουν τις ευθύνες τους, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη μέτρων ενίσχυσης ύψους 3,8 δις ευρώ. Δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για να μην προσέρχονται στο διάλογο το μήνυμα το οποίο στέλνει ο κύριος Χατζηδάκης. Να ακούσουμε την δήλωσή του.
Η κυβέρνηση κατέβαλε το 2025 στους αγρότες μας 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Παράλληλα, από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας. Η αιμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και στην άρνηση διαλόγου με τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.
Κομβικής σημασίας, ωστόσο, θεωρείται, όπως είπαμε, η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από 50 μπλόκα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Νότι.
Καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω από τη δήλωση, έστειλε πολλά μηνύματα ο κ. Χατζηδάκης. Προσπαθεί να παρέμβει στο διάλογο των αγροτών πια με τη δήλωσή του.
Κοίταξε, μια που είναι λίγες οι ώρες από το μεσημεριανό μαγαζί, την ραδιοφημερία του μεσημεριού, που λέγαμε στον Γρηγόρη ότι σύμφωνα με πληροφορίες, κάτσε να δούμε, μπορεί να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση. Και, αυτή,
δύο φορές το είπες, Νότι, αυτό.
Ναι,
δύο φορές το σημείωσα.
Δηλαδή, η Earth News Radio είχε το ρεπορτάζ, το πετύχαμε. Θα μπορούσε να γινόταν αύριο, αλλά μέσα σε δύο ώρες υπήρξε συγκεκριμένη δήλωση. Ο κ. Χατζηδάκης, λοιπόν, η κυβέρνηση, δηλαδή, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και η κυβέρνηση όλη, τι λέει. Λέει ότι έχουμε δώσει, θέτει 7 θεωρητικά ερωτήματα, στα οποία απαντάει ένα προς ένα, ερωτήματα που τίθενται στην δημόσια σφαίρα σχετικά με το αγροτικό. Λέει ότι έχουν πλέον πληρωθεί και άρα δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο καν όταν μας το ίδιο ο Πρωθυπουργός έχει καλέσει, υπενθυμίζει, και αυτήν την άνοιξη, η οποία θεωρήθηκε είναι πολύ προσβλητική εκ μέρους των αγροτών. Θυμίζω ότι είναι πριν από πολλές εβδομάδες η συγκεκριμένη εκείνη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μια Δευτέρα στις 5 ή στις 7 το απόγευμα. Δεν έχει σημασία.
Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
Δεν έγινε ποτέ, χωρίς να υπάρχουν χωρίς να υπάρχει ατζέντα. Η ατζέντα φτιάχτηκε. Στην ατζέντα στα 27, δηλαδή, αιτήματα των αγροτών που δημοσιοποιήθηκε μετά το ραντεβού που δεν έγινε, έχει τη σημασία του και το επιδημίζουμε και πρακτικές που γίνει αυτό. Στα 20 από αυτά έχουν, τα 20 από αυτά έχουν ικανοποιηθεί. 16 απολύτως είναι σε διαπραγμάτευση. Τα 7 που δεν μπορούν να διαπραγματευτούν είναι αιτήματα τα οποία δεν έχουν βάση κατά την κυβέρνηση. Τώρα, το δεύτερο επίπεδο στο οποίο ποντάρει η κυβέρνηση είναι ότι φαίνεται πως το μέτωπο των αγροτών κάθε άλλο παρά αραγές είναι. Φάνηκε και σήμερα, ανοίγοντας, κάνοντας κινήσεις διευκόλυνσης, να το πούμε.
Αλλά και με τη δήλωση του κυρίου Ανεστίδη, ότι την Κυριακή ξεκινάει ο διάλογος. Δεν ξέρω.
Έγιναν κινήσεις. Που άνοιγαν μεθοριακούς σταθμούς, Ψώνους, Νίκη, Ρωμαχώνα κτλ. Και τα Μάλγαρα, ο κύριος Ανεστίδης, που είχε βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης, κατηγορούμενος, ελεγχόμενος, όπως θέλεις πες το, για παράνομες πυροθετήσεις που φέρεται ενδεχομένως να έχει λάβει. Ελεγχόμενος, αυτός είναι ο σωστός όρος. Είναι ο ίδιος εκείνος ο οποίος είπε ότι την Κυριακή ανοίγει διάλογο. Στην Κυριακή τι έχουμε? Έχουμε Μάλγαρα την μεγάλη σύσκεψη, πανελλαδική σύσκεψη. Έχουμε ήδη από σήμερα και αύριο συσκέψεις κατά τόπους, ούτως ώστε να μπορέσει να ομογενοποιηθεί ένα πλαίσιο. Ενώ που τα λέμε, δεν είναι μόνο η ταλαιπωρία, η τουριστική σεζόν χάθηκε σε μεγάλο βαθμό για τους
Τα λέγαμε και νωρίτερα, Νότι, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ποντάρει και στην κόπωση της κοινωνίας αλλά και στην κόπωση των αγροτών. Να δούμε αν θα συμβεί αυτό που λέμε διάλογος και με ποιο τρόπο. Από εκεί και ύστερα.
Εγώ θέλω να σημειώσω κάτι, αν μου επιτρέψεις, ναι, να κλείνω στο ραπορτάζ και σαν εκτίμηση και σχόλιο. οι αγρότες κατά καιρούς κινητοποιούνται. Συνήθως όχι πριν τα Χριστούγεννα, αμέσως μετά τέτοια εποχή και έπειτα μετά τα φώτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε πιο νωρίς όλη η ιστορία και λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησε και αυτό τις αντιδράσεις οπωσδήποτε. Οι αγρότες είχαν πάντοτε πολιτική υποστήριξη από συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς που ήξεραν πότε θα απεμπλακούν, πότε θα κάνουν βήμα πίσω, πότε θα πάμε μέχρι, θα το τραβήξουμε μέχρι εκεί που μπορούμε για να μπούμε μετά σε διαπραγματεύσεις. Αυτή τη φορά και με δεδομένο ένα αντισυστημικό κύμα το οποίο καταγράφεται από υποδιαμόρφωση κόμματα στην πολιτική σκηνή, αυτό το γεγονός φοβίζει κάποια κόμματα που είχαν αυτή την εμπειρία και τη σοφία, θα έλεγα εγώ, να ξέρουν πότε να κάνουν βήμα πίσω για απεμπλοκή, και έτσι το πράγμα δεν προχώρησε, δεν εξελίχθηκε έτσι όπως το ξέραμε. Τι θα σημαίνει αυτό σε σχέση ναι. με ευρύτερες πολιτικές εκλέξεις είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
Πάντως το υπενήχθηκε, δεν θα σε ρωτήσω, θα πω αυτό που υπενήχθηκε, μάλλον δεν το υπενήχθηκε, το είπε με σαφέστατο τρόπο ο κ. Χατζηδάκης, λέει γιατί δεν έρχονται οι αγροτοσυνδικαλιστές, το διαχωρίζει, δεν μιλάει για αγρότες, αγροτοσυνδικαλιστές, στον διάλογο που έχει ζητήσει και ο Πρωθυπουργός, και λέει μήπως αναρωτήθηκε, μήπως υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες, και μέχρι τώρα, λέει, η κυβέρνηση έχει δείξει μια νεκτική στάση που κάνει άλλες κοινωνικές ομάδες να διαμαρτύρονται. Εδώ βλέπω και το μαστίγιο και το καρότο που λέγαμε την άλλη φορά, ότι ναι μεν αλλά, ότι υπάρχει ίσως ένα ορόσημο χρονικό.
Επιμένω ότι οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να στρέψουν την όλη συζήτηση, την κατεύθυνση υπόθεσης σε μια συνδιαλλαγή, σε μια διαπραγμάτευση δηλαδή, και λύση της κρίσης, φοβούνται το πολιτικό κόστος που ενδεχομένως επομισθούν τη στιγμή για την οποία Μάλιστα. στα μπλόκα κυριαρχεί ένας περίεργος διακομματικός, μάλλον οριζόντια, που περνάει οριζόντια
ένα μοσαϊκό περίεργο,
το πολιτικό τόξο, ένας περίεργος αντισυστημισμός.
Λοιπόν,
αυτό νομίζω φοβίζει τις δυνάμεις που θα μπορούσαν να δώσουν λύση.
Θα δούμε, κοντοσάββατο γιορτή έφτασε και η Κυριακή, και εκεί θα φανεί πώς οι αγρότες σκέπτονται την επόμενη μέρα για τις κινητοποιήσεις τους. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και αλλάζουμε θέμα. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος από τη Φιλιππιάδα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από εκπυρσοκρότηση όπλου, το οποίο ανήκε στον πατέρα του. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασή του, από το νοσοκομείο της Άρτας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων. Ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βασίλης Ιώμος.
Βρισκόμαστε στη Φιλιππιάδα. Mm-hmm. Πριν από λίγο συνομιλήσαμε και με την οικογένεια. Είναι σταθερή η κατάσταση του 16χρονου. Την ίδια ενημέρωση έχουμε και από τους γιατρούς. Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία πριν από λίγη ώρα και έδειξε η εξέταση ότι είναι σταθερή η πίεση, η εγκεφαλική πίεση, γιατί έχει βληθεί στο κεφάλι από κυνηγητικό όπλο Χλόμπερ από πολύ κοντινή απόσταση. Τα σφαιρίδια βέβαια παραμένουν μέσα στο κεφάλι του 16χρονου. Είναι κάτι που θα αντιμετωπιστεί σε δεύτερο χρόνο. Το κρίσιμο στοίχημα είναι να σταθεροποιηθεί η πίεση, να μην κινδυνεύσει η ζωή του 16χρονου, και από εκεί και πέρα, κάνοντας τα τεστ αυτά που απαιτούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, οι γιατροί να δουν ποια είναι η ζημιά και ποια είναι η κατάσταση του 16χρονου. Όσον αφορά τώρα το χρονικό, όλα γίναν χθες το μεσημέρι. Ο νεαρός πήρε κρυφά από το σπίτι το κυνηγητικό όπλο τύπου Φλόμπερ από τον πατέρα του να κυνηγήσει πουλιά κοντά στο σπίτι του. Σε κάποιο σημείο φαίνεται ότι γλίστρησε, παραπάτησε, έπεσε, και εκείνη τη στιγμή λοιπόν κατά την πτώση πυρσοκρότησε το όπλο, τραυματίζοντάς τον πάνω από το αυτί στο κεφάλι, προκαλώντας του σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας και από εκεί και πέρα στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου σε ετοιμότητα τέθηκε το νοσοκομείο, οι γιατροί, οι νευροχειρούργοι, έτσι ώστε να προχωρήσουν στο χειρουργείο για να σώσουν τη ζωή του 16χρονου. Ευχή όλων να γίνει το θαύμα και να σωθεί το 16χρονο παιδί.
Αλλαγή σελίδας και πάλι, το πολικό εξπρες έφτασε στον προορισμό του. Στο μέτωπο του καιρού, αφού φαίνεται να υποχωρεί το πολικό ψύχος των τελευταίων ημερών, η θερμοκρασία ανεβαίνει, έρχονται νοτιάδες και ο καιρός θα θυμίζει περισσότερο, πιο εύκολα θα λέγαμε, ίσως και άνοιξη κάποιες στιγμές. Ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
Η άνοδος της θερμοκρασίας θα είναι θεαματική, 10 με 12 βαθμούς πάνω. Ήδη η μέρα σήμερα είναι μεταβατική, θα έλεγα, διότι έχει μπει νοτιά στη χώρα μας, έχει μαλακώσει λίγο και τον πρωινό παγετό. Θα τα καταφέρουμε τώρα το μεσημέρι, θα φτάσουμε και διψήφιες θερμοκρασίες στους 12 με 14 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Τώρα κάποιες λίγες βροχές θα τις έχουμε κυρίως στη Δυτική Ελλάδα σήμερα τις επόμενες ώρες. Δεν θα λείψουν και κάποια χιόνια. Κυρίως θα έλεγα στα ορεινά της Ηπείρου και της Κεντρικής Ελλάδας θα είναι σύντομα τα φαινόμενα. Έχουμε και τα 8 μποφόρ το νοτιά, δηλαδή στη θάλασσα. Θα είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε τοπικά και συνθήκες θύελλας. Αυτός ο νοτιάς, πολύ σωστά το λες, θα εκτοξεύσει τη θερμοκρασία στους 16 με 18 βαθμούς. Τοπικά στα νότια θα φτάσουμε και τους 20 βαθμούς με τις βροχές, κυρίως θα έλεγα στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, πιθανώς και στη Θράκη. Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι και τα Θεοφάνεια.
Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα. Η ψυχρότερη σε θερμοκρασία σκυτάλης αλλαγή χρονιάς τα τελευταία 50 χρόνια. Ένα σκηνικό που παραπέμπει σε περιοχές του Αρκτικού κύκλου, παρουσίασε η Λίμνος την πρωτοχρονιά, καθώς το νησί καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από χιόνι, έπειτα από ισχυρές χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επεκράτησαν στο Βόρειο Αιγαίο. Την εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε ευρωπαϊκός δορυφόρος, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή το μεσημέρι της Πέμπτης. Όπως επισημαίνεται, η δορυφορική λήψη αποτυπώνει τη Λίμνο πλήρως χιονοσκεπασμένη, με τη χιονοκάλυψη να αγγίζει το 100% της επιφάνειας του νησιού. Μπήκαμε στην κατάψυξη, αλλά για λίγο, είπε στο Earth News Radio 105,8 η δήμαρχος της Λίμνου, Ελεονόρα Γεώργα.
Εγώ στην ηλικία που είμαι δεν θυμάμαι πρωτοχρονιά με χιόνι στο νησί.
Ποτέ.
Εντάξει, τις πρώτες ώρες μετά την αλλαγή του χρόνου είχαμε ισχυρή χιονόπτωση και χιονόστρωση σε όλη την επιφάνεια του νησιού, χωρίς αέρα, χωρίς φαινόμενα. Έπεσε όμορφα το χιόνι. Ο μηχανισμός του Δήμου ήταν επιποδός. Δεν είχαμε έτσι απρόβλεπτες συνθήκες, έτσι αντιμετωπίσαμε, διαχειριστήκαμε θέματα και μικρά προβλήματα. Δεν αποκλείστηκε έτσι η πρόσβαση των συμπολιτών μας. Το κεντρικό οδικό δίκτυο παρέμεινε ανοιχτό. Έφτασε το χιόνι στη θάλασσα και να σας πω ότι όλη μέρα χθες ήταν μια ηλιόλουστη μέρα, την οποία χάρη και ο κόσμος βγήκε έξω να χαρεί το χιόνι και είχε έναν φοβερό ήλιο. Ήταν το τοπίο, τα έκανε όλα ο Θεός μέσα σε μία ημέρα, σε ένα 24 ώρο.
Στο παγκόσμιο ρόλο και πάλι αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν κατά τη διάρκεια των ταραχών των τελευταίων ημερών, ανέφεραν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης και ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία συγκλονίζεται από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα εδώ και 3 χρόνια λόγω της επιδείνωσης και των οικονομικών συνθήκων. Στο στούντιο για άλλη μια φορά είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, τι γίνεται στο Ιράν?
Φάνο, κυρίες και κύριοι.
Προκάλεσε και την παρέμβαση Τραμπ αυτή η εξέλιξη.
Βέβαια, θα την πούμε την παρέμβαση Τραμπ. Είναι όντως οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουν ξαναγίνει βέβαια στο Ιράν και έχουν κατασταλεί με ιδιαίτερη βιαιότητα όλες αυτές οι διαδηλώσεις, είτε αφορούν στα δικαιώματα των γυναικών, είτε στο κόστος ζωής, είτε σε άλλα ζητήματα. Μέχρι αυτή τη στιγμή, Θάνο, έχει γίνει γνωστό ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 6 άτομα, δεκάδες είναι οι τραυματίες, ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι 3 διαδηλωτές σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν στη διάρκεια επίθεση αστυνομικό τμήμα στη δυτική επαρχία του Λορεστάν. Αν και ο πραγματικός απολογισμός, επειδή οι ειδήσεις έρχονται με δυσκολία από το. Περνάνε από το Ιρανικό καθεστώς, ο πραγματικός απολογισμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Σήμερα όμως, όπως είπες, είχαμε και την παρέμβαση του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος είπε ότι αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι.
Με ποιο τρόπο, δηλαδή, τι μετάφραση έχει αυτή η τοποθέτηση?
Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι θα γινόταν κάποια παρέμβαση, αλλά βέβαια έχουμε και το προηγούμενο του βομβαρδισμού στα Ιρανικά πυρηνικά site, χωρίς ωστόσο να έχουν στοχοποιηθεί άνθρωποι. Να δούμε τώρα αν θα επιτεθεί στον στρατό. Πάντως ο Τραμπ είπε ότι είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε. Ενώ η Τεχεράνη, δια του συμβούλου του ανωτάτου ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, προειδοποίησε τον Τραμπ να μην προκαλέσει αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά το πρόβλημα είναι το ριάλ, το νόμισμα το τοπικό, το οποίο πραγματικά κατακριμνίζεται τα τελευταία 24 ώρα φανώ.
Και αν αυτό θα σηματοδοτήσει κάποιες σημαντικές πολιτικές αλλαγές εντός του Ιράν, θα τα δούμε στην πορεία. Για το ουκρανικό θα μιλήσουμε αμέσως μετά, γιατί τώρα θα πάμε στην Κύπρο. Η Κύπρος ανέλαβε από την αρχή του 2026 την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την Ευρώπη. Και μαζί, Δημήτρη, έχουμε εστιάσει πολλές φορές αυτό το σημαντικό γεγονός για τις προκλήσεις αυτές που έχει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κυπριακή Προεδρία. Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου. Κωστή, καλησπέρα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά από τη Λευκοσία.
Έχουμε μια πολύ δύσκολη συγκυρία σε εξέλιξη, με ζητήματα οικονομικά, με ζητήματα ασφάλειας, με ζητήματα άμυνας, μεταναστευτικού, ενέργειας. Την είναι ενέργεια, όλα στο τραπέζι,
βέβαια, ναι, ναι.
Και να καλείται η Λευκοσία όλα αυτά να τα διαχειριστεί.
Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά εδώ δηλώνουν ότι όπως έκτισαν αυτό το πλέγμα των σχέσεων με τη Μέση Ανατολή τα τελευταία χρόνια με όλα τα κράτη, μπορούν να διαχειριστούν και την Προεδρία. Ούτως ή άλλως δεν το διαχειρίζεται μόνη της η προεδρεύουσα χώρα, αλλά σίγουρα λένε ότι θα τα φέρουν βόλτα, τουλάχιστον αυτό.
Και με άξονα το ουκρανικό, ναι, έτσι, γιατί έχουμε σε εξέλιξη έναν πόλεμο, ναι, έτσι.
Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, είναι το ουκρανικό, γιατί θεωρείται η βασικότερη απειλή αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Το είπε και ο Νίκος Χρυστοδουλίδης ότι είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας αυτό σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως με αυτό συνδέεται και το ζήτημα της άμυνας. Διότι πέρα από το ίδιο το ουκρανικό ως τέτοιο σήμερα, η Λευκοσία θέτει ως δεύτερο της διαδικασίας για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου και για την αμυντική ετοιμότητα στο 2030, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, εάν δεν υπάρξει κάτι στο επόμενο διάστημα, να είναι τουλάχιστον προετοιμασμένη η Ευρώπη για να μπορέσει το 2030 να έχει μια στοιχειώδη επάρκεια, μια δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
Πολλοί αμφισβήτησαν στο ξεκίνημά της μάλιστα την Κυπριακή Προεδρία στη λογική ότι μήπως η Κύπρος υπηρετήσει μια εθνική ατζέντα, να το πω έτσι λίγο πιο κομψά. Σε αυτό, ναι, υπάρχουν απαντήσεις, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν απαντήσεις. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι παράλογος απορία αυτό το πράγμα, δεν είναι παράλογος υποψία, αλλά η Λευκοσία απαντά και λέει ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει, πρώτα-πρώτα δεν θα έχουμε εθνική ατζέντα εκεί. Και αυτό που λέει παρασκηνιακά η Λευκοσία είναι ότι τρία χρόνια ακολουθήσαμε μια τελείως διαφορετική γραμμή, η οποία μας έχει φέρει αποτελέσματα στην Ευρώπη, αλλά θα ήταν αυτή τη στιγμή μια τεράστια ανοησία να κάνουμε εμείς αυτό το βήμα και να έρθουμε αντιμέτωποι με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό προφίλ και έχουμε τη σημασία που έχουμε στην περιοχή. Οπότε δεν προβλέπεται ότι θα κάνει αυτή την κίνηση. Δεν έδειξε σημάδια ότι αυτό είναι που θα γίνει τέλος πάντων ή ότι μπορεί να γίνει. Τώρα βεβαίως με το πρόγραμμα safe και το τι γίνεται παρακάτω, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, θα τη δούμε στους επόμενους 6 μήνες.
Είναι πολλά τα θέματα αλλά και πολλά τα αγκάθια, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας στο τιμόνι της Ευρώπης. Τώρα να επιστρέψουμε στο στούντιο στον Δημήτρη Φαναριώτη. Ο Ουκρανικός στρατός δέχεται διαρκώς αυξανόμενη πίεση στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου οι μονάδες του είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό, ενώ υστερούν και σε εξοπλισμό σε σχέση με τις ρωσικές ταξιαρχίες. Σε ακούμε, Δημήτρη.
Φάνω, κυρίες και κύριοι, και να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, με πάρα πολλά χιόνια και κρύο. Όταν θα έρθει η άνοιξη, είναι προφανές ότι οι μάχες και οι συγκρούσεις θα ενταθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γεγονός πάντως παραμένει ότι οι Ρώσοι είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση αυτή τη στιγμή, ενώ έχει ενδιαφέρον η νέα επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα έχει την Δευτέρα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν πραγματοποιείται στη σκιά του αιτήματος της Άγκυρας για την αγορά μαχητικών F-35 από το πρόγραμμα ανάπτυξης, τον οποίο είπα είχαν αποτρέψει την Άγκυρα λόγω της προμήθειας των ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων S-400. Και να θυμίσουμε ότι ενδεχομένως αυτή η πύραυλη να τους επιστρέψει πίσω στη Ρωσία η Άγκυρα, προκειμένου να πάρει τα F-35, είναι κάτι το οποίο.
Και στο τραπέζι, φαντάζομαι, το Ουκρανικό και η Γάζα, έτσι.
Βέβαια. Το Ουκρανικό και η Γάζα, στην οποία.
Και
Γάζα
βέβαια αυτή
έδωσε
η
μεγάλη...
επικοινωνία έρχεται λίγο μετά τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, που ο Τραμπ κατάφερε να κάνει Τούρκο τον Νετανιάχου, λέγοντας μπροστά του πόσο καταπληκτικός είναι ο Ερντογάν.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, και λέγοντας ότι θα μπορούσαν να δοθούν εγγύσεις ασφαλείας από τουρκικές δυνάμεις στην. Στη Γάζα, κάτι που... το οποίο οι Ισραηλοί ούτε που θέλουν να το σκέφτονται.
Κόκκινο πανί. Λοιπόν, να μείνουμε, θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, Δημήτρη?
Όχι, να πούμε ότι η επικοινωνία με τον Τραμπ του Ερντογάν να μένεται γύρω στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος και θα συζητήσουν βέβαια Ρωσία, Ουκρανία, τον πόλεμο και την κατάσταση στην Παλαιστίνη.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Εγώ. Στην Βουλγαρία τώρα οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν στο νέο νόμισμα μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη. Οι νέοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι, όμως οι πιο μεγάλοι ανησυχούν για έκρηξη του πληθωρισμού. Ο Τίμος Φακαλής μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Τίμο. Μας ακούει ο Τίμος Φακαλής? Δεν μας ακούει. Μπορούμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Και να συνδεθούμε εκ νέου με τον Τίμο Φακαλή. Πάμε σε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Στα Ιωάννινα συνελήφθη 36χρονος με την κατηγορία ότι έδωσε στον ανήλικο γιο του κοκαίνη. Απίστευτο. Ο Ζώης Κακαβάς έχει το ρεπορτάζ και τον ακούμε.
Ο πατέρας ηλικίας 36 ετών κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και σε βάρος ενός 19χρονου. Πώς έχει τώρα η όλη υπόθεση? Χθες το μεσημέρι η αστυνομία ενημερώθηκε για την μεταφορά στο νοσοκομείο παιδιού ηλικίας 14 ετών. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση κοκαίνης. Στη συνέχεια, από την έρευνα των αργών προκύψε ότι το προηγούμενο βράδυ ο πατέρας ήταν σε αυτοκίνητο με τον ανήλικο και τον 19χρονο. Ο πατέρας, σύμφωνα πάντα με την ΕΡΑΣ, φέρεται να έκανε χρήση κοκαίνης και στη συνέχεια να έδωσε και στο γιο του. Βέβαια, σε όλη υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το παιδί είναι καλά και ήδη έχει πάρει εξετήριο από το νοσοκομείο.
Και εμείς μπορούμε να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας πει πώς στην γειτονική Βουλγαρία οι πολίτες καλούνται να προσαρμοστούν στο νέο νόμισμα. Καλησπέρα ξανά, Τίμο.
Καλησπέρα, Θάνο, από την Σόφια, όπου εδώ από το πρωί έχουμε παρατηρούνται μικρές στρογγυλοποιήσεις προς τα πάνω στις τιμές των προϊόντων με το καλημέρα.
Κάτι ξέρουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Και βέβαια τα ATM... και οι τράπεζες λειτουργούν κανονικά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Μικροπροβλήματα έχουν παρατηρηθεί κυρίως στα ταξί, όπου τα ταξίμετρα, το λογισμικό δεν έχει ανανεωθεί και δεν έχει συνδεθεί, δεν έχει μετατραπεί από λέβα σε ευρώ, με αποτέλεσμα όλα τα δρομολόγια να χρεώνονται σε λέβα. Ακόμη τώρα είχαμε και κάποια μικροπροβλήματα με κάποιους εμπόρους οι οποίοι ενώ έπαιρναν ευρώ δεν είχαν προμηθευτεί ικανό αριθμό του νέου νομίσματος, με αποτέλεσμα να δίνουν ρέστα σε λέβα. Αλλά γενικότερα έχει κυλήσει ομαλά εδώ η πρώτη μέρα.
Ποια είναι η ισοτιμία? Η ισοτιμία έχει κλείσει, αλλά σε ποιο επίπεδο?
Είναι 1 ευρώ με 1,95 λέβα έχει κλειδώσει η ισοτιμία.
Ενδιαφέρον.
Ναι, είναι ενδιαφέρον. Βέβαια, εδώ το μεγάλο ζήτημα και η συζήτηση που στο τραπέζι της συζήτησης εδώ στη Βουλγαρία είναι τι θα φέρει το ευρώ στις ζωές των Βούλγαρων, καθώς υπάρχει μεγάλη δυσπιστία. Οι Βούλγαροι φοβούνται το ευρώ σε μεγάλο βαθμό. Να σου πω μόνο ότι στην τελευταία δημοσκόπηση του Υπουργείου Οικονομίας το 51% ήταν υπέρ του ευρώ και ένα 45% δεν ήθελε το ευρώ, δεν ήθελε να αποχωριστεί το εθνικό.
Σχεδόν μοιρασμένα νόμι... τα πράγματα, σχεδόν.
Ακριβώς. Και μπορεί να έχουν νέο νόμο. Μα δεν έχουν κυβέρνηση στη Βουλγαρία, γιατί παραιτήθηκε στα μέσα Δεκέμβρη. Από εβδομάδα θα δοθεί η πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και αν έχουμε τρεις διαδοχικές προτάσεις χωρίς επιτυχία, τότε θα πάμε ξανά σε εκλογές, τις 8ες εκλογές σε 4 χρόνια στην Βουλγαρία. Πάντως αυτό που φοβούνται πάρα πολύ εδώ οι Βούλγαροι είναι οι ανατιμήσεις που ήδη έχουν γίνει από το καλοκαίρι, καταγράφονται αυτές ανατιμήσεις, μόνο το Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας, είχαμε ανατιμήσεις σε τρόφιμα 5%. Τώρα υπάρχει ένα ράλι ανόδου στις τιμές, αλλά και στους μισθούς, μπορώ να πω. Μένει να δούμε πού θα καθίσει η μπηλιά.
Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τίμω, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Διαθέσιμα στο Netflix είναι τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα», που αναμένεται να καθυλώσει τους τηλεθεατές. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ1. Ακούμε την Ματίνα Καλτάκη.
Τα δύο πρώτα επεισόδια της «Μεγάλης Χήμερας» του Μίκα Ραγάτσι, της μεγαλύτερης τηλεοπτικής παραγωγής που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, είναι ήδη διαθέσιμα για προβολή στην πλατφόρμα του Netflix. Οι πρώτες εντυπώσεις δικαιολογούν τα υπερθετικά σχόλια. Για το ρόλο της Μαρίνας, του κεντρικού προσώπου της ιστορίας, μιας Ιταλίδας που αφήνει πίσω της την Τεριέστη, την πόλη που γεννήθηκε, για να εγκατασταθεί στη συντηρητική Σύρο του 1930, επιλέχθηκε η νεαρή Ελληνοϊταλίδα Φωτεινή Πελούζο. Η πανέμορφη ηθοποιός μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος και στην Κλαούντια Μάτολα για το ρόλο της και τις δυσκολίες του.
Αυτή την πείνα για την ανεξαρτησία που έχει η Μαρίνα, αυτό το μοιραζόμαστε πάρα πολύ, το ότι ήθελε κάπως να διαλύσει τους στίχους που της είχε επιβάλει η κοινωνία ή ο εαυτό της επίσης. Αυτό το μοιραζόμαστε, το ότι ήθελε να ανακαλύψει λίγο περισσότερο το κορμί της, τη σεξουαλικότητά της, τη θηλυκότητά της. Αυτό ναι, σίγουρα. Και το ότι είχε ανάγκη να φύγει από εκεί που με μεγάλωσε για να ανακαλύψει μια καινούρια νοοτροπία ή ένα άλλος λαός, είναι σίγουρα αυτό το αισθάνομαι μέσα μου πάρα πολύ.
Η μητέρα της είναι Ελληνίδα, ο πατέρας της Ιταλός. Σχολείο πήγε στη Ρώμη. Αλλά η Φωτεινή Πελούζο μιλάει καλά τα ελληνικά, καθώς ερχόντουσαν οικογενειακώς συχνά στην Ελλάδα για τις γιορτές και τα καλοκαίρια. Όπως λέει, σπίτι είναι εκεί που είναι οι άνθρωποι που αγαπάς.
Ο Καραγάτσης αναφέρει θέματα που είναι πάρα πολύ σύγχρονα για μένα και η Μαρίνα, εκτός το ότι ζει σε μια άλλη κοινωνία, φυσικά με άλλη νοοτροπία, εκτός από αυτό θεωρώ ότι είναι ίδια με μένα. Δηλαδή είναι μια κοπέλα που πάει στην ιστορία από τα 18 της ως τα 30 της περίπου και βιώνει τα ίδια πράγματα και τα ίδια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσω κι εγώ.
Από την ερχόμενη Κυριακή 4 Ιανουαρίου και τις 5 Κυριακές που ακολουθούν, η Μεγάλη Χήμερα θα προβάλλεται στην ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ και στο Netflix για όσους επιθυμούν να δουν τα 6 επεισόδια την ώρα που οι ίδιοι κρίνουν κατάλληλοι.
Τώρα αλλάζουμε και πάλι θέμα. Δυσάρεστα είναι τα νέα από την πρώτη μεταμόσχευση του ύπατος του 44χρονου που έγινε την πρωτοχρονιά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των χειρουργών της κλινικής μεταμοσχεύσεων και μετά από 14 ώρες επέμβασης, ο 50χρονος λήπτης κατέληξε. Έχουμε συνδεθεί με την Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δέσποινα, μία από τις πλέον δυσάρεστες ειδήσεις στο ξεκίνημα του 26.
Ακριβώς, Στάνο, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και άρχισε με πολύ καλουσιονούς, διότι ο 50χρονος ανέμενε μόσχευμα ύπατος αρκετό καιρό από την λίστα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και ήταν δώρο ζωής για εκείνον το ύπαρ του 44χρονου που κατέληξε παραμονή πρωτοχρονιάς στον Άγιο Δημήτριο, στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, όταν οι γιατροί διέγνωσαν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. 14 ώρες προσπάθησε ο Γιώργος Τσουλφάς μαζί με την ομάδα του, ο καθηγητής στην κλινική μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, να φέρει σε πέρας με επιτυχία αυτή την πολύ δύσκολη μεταμόσχευση. Ο ασθενής δεν τα κατάφερε όμως και κατέληξε. Τώρα έχουμε το ευχάριστο ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι μεταμοσχεύσεις των δύο νεφρών του 44χρονου σε έναν 25χρονο και σε μία 56χρονη από την ίδια ομάδα των γιατρών, στο ίδιο νοσοκομείο και μέχρι στιγμής όλα δείχνουν ότι η επέμβαση πήγε καλά και οι ασθενείς είναι καλά. Θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες για το πώς εξελίσσεται αυτό και είναι μια δυναμική κατάσταση.
Μακάρι, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Τις ευχές όλων μας και...
Αθλητικό δελτίο.
Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλησπέρα.
Καλησπέρα και καλή χρονιά σε εσένα και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα σημαντικό ντέρμπι τη χρονιά. Σε μία ώρα και ένα τέταρτο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο ΆΚΑ για τον μπάσκετ, την Ευρωλίγκα. Συγκρούονται, οπότε σημαντικό παιχνίδι για τη συνέχεια τη σεζόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Οι δύο ομάδες νωρίτερα σημαντικές επιτυχίες για το ελληνικό τένις. Μαρία Σάκαρη και Τσιπάς και στα ατομικά αλλά και στο μεικτό κέρδισαν τους Χιμπίνο και Ουτζεγιάμα με 2-0 σετ. Οπότε στο United Cup που γίνεται στο Πέρθ ξεκίνησαν με το δεξί το 2026.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Δημήτρη για τις αθλητικές ειδήσεις. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσινέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά και καλή χρονιά ολόψυχα σε όλους. Γεια σας.